meie isanda Jeesuse Kristuse arm, meie isa Jumala armastus ning püha vaimu osadus olgu meie kõikidega. Me jääme vaikseks ja loeme Jumala sõna, mis on kirjutatud Jumala Luuka evangeeliumi 7. Peatükis salmist 36 kuni peatüki lõpuni salmini 50 ja need sõnad on kuulda Jeesuse nimel järgmiselt. Aga üks variseridest palus teda enda poole sööma ja Jeesus läks variseri kotta ja istus lauda. Ja vaata, linnas oli keegi pattune naine. Ja kui see sai teada, et Jeesus istub variseri majas lauas, tõi ta alapaster riista mürri õliga. Ja astus tema tahada jalgade juurde, hakkas nuttes tema jalgu kastma pisaratega ja kuivatas neid oma juustega ja suutles tema jalgu ja võidis neid mürri õliga. Aga kui variser, kes oli ta külla kutsunud, seda nägi, mõtles ta endamisi. Kui tema oleks prohvet, küll ta siis ära tunneks, kes ja missugune on see naine, kes teda puudutab, et ta on pattune. Jeesus aga ütles talle, Siimon, mul on sulle midagi ütelda. Tema lausus, räägi, õpetaja. Ühel rahalaenajal oli kaks võlklast. Üks oli võlgu 500 teenarit, teine 50. Aga kuna neil ei olnud maksta, siis ta kustutas nende mõlema võla. Kumb neist nüüd teda rohkem armastab? Siimon vastas, ma arvan, et see, kellele ta rohkem kinkis. Jeesus ütles talle, sa otsustasid õigesti. Ja pöördudes naise poole laususta Siimonale, kas sa näed seda naist? Ma tulin sinu majja, sa ei antnud minu jalgade jaoks vett. Tema on aga pisaratega mu jalgu kastnud ja oma juustega kuivatanud. Sina ei antnud mulle tervituseks suud, aga tema ei ole sest ajast peale, kui ta sisse tuli, lakanud minu jalgu suudlemast. Sina ei võitnud mu pead õliga, tema aga on võitnud mu jalgu mürri õliga. See pärast ma ütlen sulle, on temale palju patte andeks antud, sest ta on palju armastanud. Aga kellele antakse andeks pisut, see armastab pisut. Aga naisele ta ütles, sinu patud on sulle andeks antud. Siis need, kes istusid Jeesusega ühes lauas, hakkasid ise eneses mõtlema, kes on tema, kes ka patte andeks annab. Aga tema ütles naisele, sinu usk on sind päästnud, mine rahuga. Siin juhtus nüüd niimoodi, et ma kasutasin siin kahte erinevat piiblitõlget. Teine on vanem, teine on uuem. Aga mis loetud, see loetud. Aga see loetud lõik viis meid variser Siimona kodusse. Ja ka teised evangelistid räägivad selle sündmuse kohta. Näiteks Matteuse evangeeliumi 26. Peatükis on see sama asi räägitud Ja seal öeldakse, et Jeesus oli Betanias spitaalse majas ja seal on väiksed erinevused nende evangelistide lukudes, aga peaasi on seal siiski näha ja kõik need evangelistid on võtnud esile välja arvates seda loetud teksti ka Juudase asja, kes oli mures selle pärast, et see patune naine kasutas nii hinnalist õli, et Jeesust võidelda. Mina mõtlen niimoodi, et see loetud piiblilõik on meile enne kõike, tahab enne kõike meile õpetada andeks andmist ning seda, et mis sugused meie kui inimesed oleme. Variser Siimon oli tolle aja variser ja need variserid olid tolle ajal tegelikult väga märgatav rahvas. See oli tegelikult nagu rahva üks partei ja teine partei olid sadukeused. Ja nende kõige tähtsam ülesanne oligi, et teha täita nende vanemate poolt antud reeglid väga täpselt. Aga variserid, kes olid kirjatundjad, nemad lugesid seadust ning tõlgendasid neid nii, et neid oli veelgi raskem jälgida ning nende järgi elada. Ja see oligi variserite ehk kirja oskajate ülesanne. Ja kuna nii oli, nende juurde moodustus selliseid rühmi, mis tegid uusi tõlgendusi nendest vanadest reeglitest ja nad võitlesid selles, et kes saab kõige paremini seda seadust täita. Aga kui Paulus oli veel Saulus Tarsosest, ka tema oli variser ehk kirjatundja ja ta oli Gamalieli jalgade ääres olnud ja saanud seda seadust õppida ära tundma ja oli tema taust oli variseritest ka Jeesuse taust. Ja see näitab seda, et kui tähtis rahva hulk olid variserit. Ise keskis oli neil võistlust ja võitlust ja nemad tõlgendasid, et juudid ja samarlased ei saanud neid reegleid täita, sest nad seda seadust piisavalt ära ei tundnud. Ja kui mõelda sellise elu peale, see oli tegelikult väga raske elu ja ka selles piiblilõigus on näha peamiselt seda, kuidas variser Siimon suhtus oma kaas elajatesse. ja se oli ka üldiselt variselite kombeks. Jeesus kasutas seda situatsiooni heaks, et Simonale midagi ära õpetada. Ta tahtis Simonale rääkida, mis tähendab see, et saab suured patud andeks uskuda. Sest variserid kirjatundjad olid niisugust rahvast, kes oma südame tunnistuses ei saanud tunda, et nende südamel oleks patte, sest nad tahtsid selle seaduse järgimisega täita Jumala tahtmist ning pärale taevasse saada. Aga kui Jeesus oli selle variseri kojas tema juures söömas, sinna ilmus üks naine, mida ka variser ära tundis. Ja ta ära tundis ka selle naise tausta ja võib-olla ka mõned teised teda tundsid hästi. Aga Jeesus oli niisugune, kes suutis näha ka selle naise südamesse. Evangelistid ei räägi, evangeeliumi kirjutajad ei räägi sellest, et millal see naine oli saanud oma meelt parandada, millal temast oli saanud Jumala laps. Aga see, mida see naine tegi, osutas midagi tema südame seisust, midagi väga tähtsat tema südame seisust. Need variserid ehk kirjatundjad olid niisugused inimesed, et paljud neist tahtsid Jeesuse kõnet järgida. Ja nad kindlasti ka ise keskis rääkisid sellest, et mida Jeesus õpetas ja kes on see mees, keda inimesed tahtsid järgida. Ja niimoodi tehes nad olid kindlasti huvitatud Jeesuse õpetusest ning ka Jeesusest kui isik. Sest nemad ju ootasid seda riiki, mida nad olid nimetanud selle päästja riigiks ning mis saaks tõeks millegi aja jooksul. See oli nende jaoks siht ja nende ootus. Ja kui Simon variser palus Jeesust sööma ja nii nagu siin öeldi, et ta isegi palus väga, et Jeesus tuleks tema juurde. Ja see patune naine, kes ka tuli sinna samasse situatsiooni võib-olla oli see tegelikult väga suur üllatus sellele variselile. Ta oli nagu kutseta külaline ja see uus tõlge räägib, et see sööma aeg toimus põrandal magades ja see naine läks Jeesuse jalgade juurde ja ta võidis väga hinnalise õliga tema jalgu ning ka neid pärast ära kuivas oma juustega. Ja kui mõelda sellise situatsiooni peale, variser Simon ju nägi, et mis see naine teeb. Ja tema arvates oli see väga vale se oli väga vale, et Jeesus üldse tegeleb niisuguse pattuse naisega, isegi puudutas teda. Aga see pattune naine kelle õnne kohta evangelistid ei olegi rääkinud, et millal ta Jumala riiki leidis ja millal temast sai Jumala laps. See patune naine oma käitumisega tahtis näidata seda, et mida tema elus oli juhtunud. Kui vaatan praegu teid siit jutluse kohalt ja vaatan teid ja mõtlen, et meie hulgas ja selle kokkutuleku rahva seas on kindlasti palju niisuguseid inimesi, kes on võibolla tundnud enda elus täpselt seda sama, kui see patune naine oli tundnud. Et on saanud kõik oma patud andeks. Mõelge selle peale, et kui pimedat olid need variserid, nagu siin lõpus on kirjutatud, et need, kes seal sõid ise keskis, hakkasid küsima, et kes on see, kes ka patud andeks annab. Jeesus oli ju õpetanud, et otsige esiteks Jumala riiki ning tema vagadus, uskuge evangeeliumisse ja parandage meelt. Ja kuna meie juures siin on inimesi, kes on saanud seda ise endale kogeda ja läbi elada, eks ta olegi inimese elus väga väärduslik asi. Keegi võibolla meenutab seda, et missugune oli elu enne kui sai meelt parandada. Võibolla Jumal juhtib niisugustele situatsioonidele, kus oli Jumala lapsi usklike inimesi kokku tulnud, kus võibolla räägiti usuasjadest, toodi esile seda tähtsaimat asja, mis on iga ühe inimese ellu antud, et inimene peaks oma elu päevi leidma Jumala riigi, saada Jumala lapseks ning saada oma patud andeks. Jeesus õpetas ka seda, mis tähendab, et saada palju andeks. Ja ta tahtis variser Siimonale teha ise kui testi, et kas ta mõistab seda, et kui raha laenaja, kes on võlgu suurema summa või väiksema summa ja need mõlemad saavad selle võla andeks, mis see neile tähendab. Ja ta katsetas, et kumb neist on saanud rohkem andeks see, kellel oli suurem võlk või see, kellel on väiksem võlk. Ja variser ütleb, et ma arvan, et see, kellele ta rohkem kinkis. Jeesus ütles talle, sa otsustasid õigesti. nõnda inimene võib-olla oma mõttes nende asjade peale mõtleb ja neid arutab. Aga kui rääkida andeks andmise kohta ning Jumala armu kohta, siis need oma aru otsustused ja järeldused, nad ei püsi. Sest usk ei vaja aru järeldusi, aruga tehtud järeldusi. Sest siis, kui Jumal avab inimesele patu tundmist ja ta küsib, et mida ma peaks tegema, et ma saaks pärida igavest elu, ta lärkab häda oma situatsiooni pärast. Kindlasti oleksin väga mitmesuguseid lugiusid, kui küsida siin, et need, kes on saanud meelt parandada, missugune lugu selle taga seisab. Seal oleks kindlasti väga erinevad lood rääkida nendest aegadest. Kuidas inimene oma patususes ning ka võib öelda, et oma vagaduse juures võib-olla tahab nagu vastu hakata Jumala tahtele, mida ta oma sõnas on ära kuulutanud. Ja kui mõelda meeleparandusele, siin Jumala sõna juures on palju niisuguseid juhtumisi, kus on räägitud sellest, et kuidas inimene saab meelt parandada. Need on võib-olla väljaspidi nagu väga erinevad, aga siiski kõikides nendes on midagi väga ühesugust. Nendes on leida evangeelium, nendes on leida Jumala riik, mis on väga keskne asi ka meie ajal. See on tegelikult ääretult tähtis lisaks sellele, et on oma isiklik usk. Et me saaks näha seda, et mis on Jumala riik, mis on Jumala riigi tahe, mis on Jumala riigi õpetus. Ja et meie kui Jumala lapsed, et me jõuaks võidelda püha vaimu poolt antud nõuantide järgi ja nende põhjal. Püha vaim, mis meie südames õpetab, see noomib, see annab meile ka rahu. See saab, see tekitab meist ära sellist tunnet, et mina olen Jumala laps ja minu patud on andeks antud. See variseri kojas sündinud juhtum ja see Jeesuse poolt tehtud õpetus näitab meile seda, et andeks andmine on Jumala lapseks saamisel ning Jumala lapse Jumala riigi leidmisel väga keskne ja oluline asja. Meeleparandajaid on piiblis väga mitmesuguseid. Kindlasti mäletate Joosuad, kellest räägitakse nii vanas kui Uues testamentis. Siis on väga armas näide kadunud pojast, kes sai tagasi pöörduda Jumala riiki. Ning tema mälestus sellest, et mida ta oli saanud oma isa kojas ära tunda, kuidas isa teda armastas ja kuidas ta teda jälle üles kutsus ja kui ta kaugelt oma poega ära tundis, kuidas ta teda kutsus ja armastas. Ja kui ümmardaja sai meelt parandada, kuidas Kornelius sai meelt parandada, kuidas Saulus Tarsosest sai meelt parandada. Need on loetamatuid näiteid ja neid ei hakkagi kõiki vaatama, aga sealt on näha need samad kõige tähtsamad asjad, andestus ning Jumala riik. Ka sellel suvisel kokkutulekul on seda andeks andmist kuulutatud, seda evangeeliumi sõna kuulutatakse ka need järel olevad päevad. Ja ma tean seda, et teie Jumala lapsed minuga koos olete kindlasti olnud rõõmsad selle evangeeliumi üle. Ja te olete kindlasti seda tundnud, et meil on nii hea Jumal taevas, et ta on meile niisuguse olukorra, niisugused ilmad andnud. Ta on antlud ohvri meelt nendele, kes talgudel on siin käinud ning ehitanud, et niisugune pidu, tähendab peolinn on siia sündinud, kus on meil võimalus kuulda Jumala sõna. Siin kokkutulekul võibolla on ka keegi uskmatu inimene, kes tunneb enda sees, et tema veel seda sama armu ei omanda, mida Jumala lapsed saavad omandada endale. Ja sa võibolla oled natukene imestanud seda elu siin, et kui lihtne on see elu siin. Kuidas siin on väga vahetud inimesed, kuidas siin tullakse kokku uuesti ja uuesti Jumala sõna juurde, kuidas siin tahetakse uskuda evangeeliumisse isiklikult. Ja selle pärast ka mina tahan sinu jaoks, minu rännu vend, kuulutada seda kõige hinnalisemat evangeeliumi. Sa võid uskuda oma kahtlused, kiusatused andeks Jeesuse nime ja kollilepituse väre läbi ja sa saad niimoodi võidelda kui Jumala laps. Sa võid rännata edasi ja ma tean, et iga üks Jumala laps on oma südames mitu korda mõelnud selle peale, et ka uskmatud inimesed leiaksid seda Jumala riiki. Ma tean seda, et paljud on ka seda palunud, et uskmatu inimene saaks oma meelt parandada. See on suur asi, et niisugune inimene on siia kokkutulekule tulnud. Ja meie ülesanne siin ongi rääkida sellest rõõmusõnumist, mis on Jumala riigis kõlanud ning kõlab edasi, et inimene saab ka oma uskmatuse ära uskuda kui kõige suurem patt ja ka selle andeks uskuda. Ning võib järgida Issandale, Jeesusele, Kristusele õpetuses, ja arus ning saab jätkata oma rännuteed koos Jumala lastega. Ja kui seda usu anti saab oma südamele leida, see sünnitab ka armastust. See sünnitab armastuse Jumala laste ja Jumala riigi vastu. Ning sellisest inimesest saab Jumala riigi elanik, kes saab isiklikult tunda seda vagadust, rõõmu ja rahu, mida Jumala riigis võitlus tähendab. Selle pärast seda sõnumit tahetakse ka sellel kokkutulekul alati uuesti ja uuesti kuulutada. Andestus on Jumala suurt armu. Ning arm halastus tähendab seda, et inimese käest ei nõuta mingeid oma tegusid, ei küsida mitte vähegi seda, et kui hea inimene sa oled, vaid seal tuginetakse Jumala armule täiuslikult ning selle armu najal Jumala laps võib hakata oma rännuteed käima. Jumala riik on siin meie keskel ning see on Jumala järjekord, et ta on oma riigi siia inimeste keskele lasnud. See ei ole riik, mida saab oma ilmaliku silmadega vaadata, vaid see koosneb nendest Jumala lastest, kes on saanud oma patud andeks ja kes tahavad võidelda sellel taevo teel. Ja see palgamaks niisuguse võitleja jaoks on suur. Me mäletame seda, kuidas apostel Paulus kirjutas Timoteosele oma rännu kohta, et ta on oma usu säilitanud, ta on oma võitluse ära lõpetanud, kui ta vaimu silmadega vaatas seda, et kuidas tema kord ära sureb kui martür. Vaadata seda, mis on talle alal hoitud, see au troon, see võidu kroon. See tähendab ka sind ja mind, minu vend ja õde. See au troon on ka sinu jaoks alal hoitud. Ja ka sinu nimi on kirja pandud eluraamatus. Meie ülesanne, iga ühe Jumala lapse ülesanne, siin ilma peal selle kurja ning patuse maailma keskel, et võidelda patu ära panejana. Ja me teame, et see aeg, mida meie praegu elame, on väga raske, see on väga palju nõudev ja ka Jumala laps võib-olla kahtleb vahest ka seda oma elu. Aga Jumala evangeelium on meie iga ühe vägi ja me saame sellele tugineda uuesti ja uuesti. Me saame võidelda selle aja keskel selle väga muutuva aja keskel aga Jumala laps saab teada ka seda et kui me siin võitleme selle aja, mis Jumal meile iga ühele kingib, me saame kord taevasse. Ma olen mitu korda mõelnud teie noorte isade ja emade peale, kes oma väikeste lastega olete siia kokkutulekule tulnud. Ja nüüd, kui ise on natuke vanemaks saanud, tundub, et ei oleks enam jõudu lastega elada ja siin toimetada kunagi, kuigi nad on nii toredat. Aga Jumal on väga imeline selles suhtes, et ta annab jõudu oma ajal alati nende ülesannete jaoks, mida ta on meie iga ühe jaoks tahtnud anda. Teile isad ja emad ja meile peredest ta on andnud niisuguse ülesande, et üles kasvatada ning lasta juurduda lastel Jumala riiki. Et nad saaksid niisugused eluteemoonad, mis neid kannaks ja nende südames püsiks elav usk, et nad saaksid tugineda Jumala armule, Jumala halastusele kõikides oma elujärgudes. Sest Jumal on iga ühe inimese, iga ühe sammu märganud ja näinud ja näeb iga ühe inimese südamesse. Ta teab, missugust tegemist me oleme, missugused me oleme. Sellepärast ta on antnud meile selle riigi ning siia riiki niisuguseid kaasrändajaid. Et sina, mu vend ja õde, saad usaldusega rääkida kõikidest asjadest oma ligimesega. Jumal ei ole mõelnud meid hüljata, sest tema hoolitseb iga ühe meie eest, oma lapse eest. Selle pärast see halastuse riik on meile väga turvaline ja hea riik, kus iga üks saab tunda seda, et ta elab isa hoolduses tema, kui tema laps, kui tema oma laps. Kellelgi pole vaja karta, kellelgi pole vaja hädaldada. Vaid saab ka sel hetkel uskuma jääda oma patud andeks Jeesuse nime ja vere läbi. Ja ka endale ja oma südamele tahaks küsida suurte kiusatuste keskel tulin siia teie ette. Kuigi mind paljud, mõned sõnumid ja paljud oma kõnes saatsid siia, et nad peavad mind meeles selle ülesande juures. Tahan küsida, kas ma saan küsida kõik oma patud andeks. Ka minul on tahtmine teiega uskuma jääda, et kord pärale saada. Ka teie vaiksed lapsed, noored inimesed, Ka teie kõik saate uskuda oma patud andeks ning rännata selles riigis rõõmsa meelega. Jeesuse nimel, aamen.